Prevod materijala sa češkog na hebrejski jezik. U nizu usluga koje pružamo, svakako treba pomenuti i prevođenje sa češkog jezika na hebrejski, jer su u našem timu ne samo prevodioci za oba jezika, već i sudski tumači. Samim tim, svi klijenti kojima su potrebni prevodi za dokumenta u ovoj kombinaciji jezika mogu dobiti njihov prevod, ali i overu pečatom sudskog tumača. A postoje i ono dokumenta za koja ovo nije dovoljan postupak obrade, pa se zahteva i stavljanje dodatnog pečata, koji nosi naziv haški ili apostil, i koji se može dobiti samo u određenim službama pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. Kako prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu nadležni za to, to znači da klijenti treba sami da dobiju informacije o tome da li je apostil pečat potreban za njihova dokumenta i da li se stavlja posle ili pre naše obrade. Od tih informacija i zavisi gde se prvo nosi dokument, pa samim tim i tok njegove obrade. Također klijenti moraju da budu informisani o tome da su u obvezi da za prevod dokumenata sa češkog na hebrejski jezik moraju da dostave i originale, tako da ih mogu poslati preko kurirske službe, doneti lično u našu poslovnicu ili ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, a sa druge strane obrađena dokumenta dobijaju ili na adresu dostavom kurirskom službom, što se naplaćuje odvojeno od osnovne usluge, ili ih preuzimaju u prostorijama naše poslovnice, lično. Od dokumenata slobodno možemo reći da obrađujemo apsolutno sva, a pomenut ćemo samo ona koja se najčešće zahtevaju. Pod tim mislimo prvenstveno na lična, odnosno poslovna dokumenta, kao i na ona koja su vezana za oblast nauke, ali i obrazovanja, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, saglasnosti, potvrde, uverenja i izjave. Također prevodioci i sudski tumači će obraditi i sve ostale vrste dokumentacija, počev od građevinske preko tenderske, pa do medicinske i tehničke dokumentacije, ali i sva pravna akta, tekovine Evropske unije, licence, punomoće za zastupanje, sertifikate, ugovore, sudske presude, rešenja, žalbe, odluke i tužbe i ostala dokumenta. Vršimo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na hebrejski, kao i uslugu redakture već prevedenih materijala. Kod usmenog prevođenja se na osnovu zahteva samog događaja donosi odluka da li se primjenjuje simultano, prevođenje uz pomoć šapata ili konsekutivno. A klijenti mogu kod nas da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju sve vrste internet sadržaja, kako sajtove, tako i aplikacije, ali i online kataloge i prodavnice, odnosno programe, kao i marketinške materijale, tekstualne sadržaje bilo koje tematike, ali i književna dela, časopise, udžbenike i članke iz novina. Također prevodimo sa češkog jezika na hebrejski, ali i mnoge druge vrste sadržaja. Ove materijale nam možete dostaviti putem maila, budući da se za njih ne zahteva overa, pa samim tim nije potrebno ni dostaviti na uvid originale, a po završetku njihove obrade također možemo da vam ih pošaljemo na mail. Prevod tekovina Evropske unije sa češkog na hebrejski jezik. Kod nas možete dobiti i prevođenje tekovina Evropske unije sa češkog jezika na hebrejski, ali i svih ostalih dokumenata iz oblasti prava. A to znači da će prevodilac i sudski tumač obraditi i ugovore, punomoće za zastupanje, sertifikate i licence i mnoga druga dokumenta iz oblasti sudstva i prava. Također obrađujemo i ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, te sva lična i poslovna dokumenta. A na vaš zahtev ćemo izvršiti i prevođenje medicinske, građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije. Pored toga, obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što znači da prevodioci i sudski tumači obrađuju sve tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, a sve klijente, uz prevod svih dokumenata, kod nas očekuje i njihova overa pečatom sudskog tumača, pa je iz tog razloga potrebno da nam na uvid dostavite originale, ali i da u nadležnom sudu proverite sve podatke u vezi sa stavljanjem haškog, odnosno apostil pečata, na vaša dokumenta. Prevođenje informativnih emisija sa češkog na hebrejski jezik. U poslovnicama Akademije Oxford vas očekuje i prevod informativnih emisija sa češkog jezika na hebrejski, a klijentima nudimo i njihovu sinhronizaciju, ali i titlovanje. Također prevodimo i filmove svih žanrova, ali i reklamne poruke, odnosno serije. Prevodioci i sudski tumači obrađuju u ovoj jezičkoj kombinaciji i književna dela, ali i sadržinu različitih časopisa, novinskih članaka i udžbenika. Također, spremni smo da izvršimo i redakturu svih sadržaja koji su već prevedeni sa češkog jezika na hebrejski, ali nedovoljno kvalitetno. Pored svega što smo pomenuli, obrađujemo i web sajtove, internet kataloge, prodavnice, odnosno softvere i aplikacije. Usmeno prevođenje sa češkog jezika na hebrejski. Osim konsekutivnog, simultanog i prevođenja uz pomoć šapata sa češkog na hebrejski jezik, svi zainteresovani klijenti kod nas mogu da izvrše i po najpovoljnijim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Također naši prevodioci i sudski tumači će obraditi sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, ali i tekstove bilo koje tematike, složenosti i dužine, odnosno namene, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, financije, psihologija, medicina, informacione tehnologije, te farmacija, politika, pravo, turizam, menadžment, obrazovanje, komunikologija, nauka, filozofija, ali i marketing, su samo pojedine oblasti za koje može da bude vezana tema tih tekstova. Cena prevoda sa češkog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na češki jezik je 3600 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.